Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 14 februarie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi pe potriva filei de în calendar, nori, plumburii și precipitații sub formă de lapoviță în toate regiunile țării. Prin urmare, luați o umbrelă la ieșire din casă. Maxime de minus un grad vor fi așadar în nord, în localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între 2 și 3 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta plus 4 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață, Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un masiv atac propagandistic și o avalanșă de știri false. Aceste atacuri încearcă să exploateze vulnerabilitățile instituționale, societale și emoționale, inclusiv lipsa instituțiilor consolidate și a unui cadru legal actualizat. Este o constatare care se conține într-o notă analitică semnată de Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă. Publicația face parte dintr-un ciclu de sinteze de politici în cadrul proiectului Mass Media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității, implementat de Internews Moldova și partenerii săi. Așadar, despre spațiul informațional al Moldovei și provocarea generată de știrile false, vom discuta cu Victoria Bucătaru peste câteva minute. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă ce facem cu pungile de plastic. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre cea de-a 68-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului de la Berlin. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Bașcanul găgăuz cere convocarea unui consiliu extins pentru apărarea statalității Moldovei. Miliția transnistreană anunță că atacatorul de la Bender a fost capturat. Șefii agențiilor secrete americane avertizează că Rusia va încerca din nou să influențeze alegeri din Statele Unite și Europa. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Bașcanul de la Comrat, Irina Vlah, a cerut convocarea unui consiliu extins al autorităților din autonomia găgăuză pentru a pune în discuție ceea ce a numit întărirea forțelor unioniste antistatale și neglijența totală a organelor de drept. Într-un mesaj pe Facebook, Bașcanul a criticat autoritățile de la Chișinău pentru că ar lupta cu o falsă amenințare rusă și ar tolera activitățile lui Traian Băsescu, fostul președinte român care face campanie pentru unire. Miliția transnistreană a anunțat că a reușit să-l captureze pe bărbatul care a deschis focul marțiară pe o stradă din Bender. Presa din regiune a relatat că bărbatul este un șofer localnic în vârstă de 65 de ani care a comis un accident și ar fi încercat să fugă de la locul faptei. Se presupune că între șoferul înarmat cu o pușcă și un grup de pietoni din apropiere s-a iscat o altercație, în timpul cărei acesta a tras într-unul din oponenții săi care a decedat ulterior la spital. Atacatorul, care ar fi tras și în miliție, s-a ascuns în subsolul unui bloc de locuit și a fost capturat noaptea trecută în forță de trupele speciale după eșuarea tratativelor. Politicianul moldovean aflat în Rusia, Renato Osatei, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți pentru că nu poate reveni acasă. Osatei este cercetat penal în Republica Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov. Osatei respinge acuzațiile spunând că ar fi o răzbunare politică din partea guvernării. Șefii agențiilor americane de informații au avertizat că Rusia ar intenționa să folosească atacuri cibernetice, propaganda și alte mijloace pentru a încerca să influențeze apropiatele alegeri pentru Congresul Statelor Unite și alegerile din unele țări europene. Vorbind la audiere în fața Comitetului Senatorial de Resort, directorii CIA, FBI și Agenția Națională de Securitate și altor trei agenții au căzut de acord cu toții că Moscova nu și-a curmat eforturile de influențare a politicii americane după alegerile prezidențiale din 2016, când ar fi încercat să-l ajute pe Donald Trump să le câștige. Moscova a respins mereu aceste acuzații. Kremlinul nu are informații despre uciderea unui număr mare de mercenari ruși în timpul unor lovituri aeriene americane în Siria săptămâna trecută, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin. Declarația lui Dmitri Peskov survine în urma unor relatări ale presei care sugerau că aviația americană a ucis peste 200 de mercenari, majoritatea ruși, care luaseră parte la un atac nereușit al forțelor pro-guvernamentale din Siria asupra unei baze și rafinării petroliere controlate de forțele sprijinite de Statele Unite. Și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat la Varșovia că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroșenko personal, în ciuda faptului că a fost expulzat din Ucraina. Luni, forțele de securitate ucrainene l-au capturat pe opozant într-un restaurant georgian din Kiev și l-au urcat forțat într-un avion către Polonia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, este despre munca unui specialist în protecția drepturilor copilului.
Bună ziua, doamna Nadejda! Am venit astăzi în evaluare să vedem la dumneavoastră cum este situația. Gheorghiță este la școală. E acasă. În ce cauză este la casă? Este bolnav, da?
Alexandra Ceban este specialist în protecția drepturilor copilului în satul Meren, raionul Aneninoi. Este omul care încearcă zi de zi să găsească soluții pentru problemele copiilor separați de părinți sau aflați în situații de risc.
Situația de risc poate fi acolo unde părinții au probleme de sănătate, nu se pot descurca sau venitul familiei nu este suficient pentru a depăși o problemă. Noi identificăm aceste familii și evaluăm și monitorizăm aceste familii cu copii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru, autoarea unei note analitice despre educație mediatică și provocarea generată de știrile false. Doamnă Bucătaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, în publicația pe care ați semnat-o, urmăriți evoluțiile din spațiul informațional moldovenesc, uitându-vă inclusiv la ceea ce numiți reapariția pe plan regional a confruntării Est-Vest. Cum au influențat aceste evoluții în plan informațional Republica Moldova?
În primul rând, odată cu apariția conflictului în Ucraina, și anume după anexarea de către Federația Rusă în 2014 a Crimeei, dar și războiul care a izbucnit în Donbas, a readus la ordine de zi acele elemente care contribuie la definirea termenului de război hibrid, și anume propaganda, știrile false, manipularea. Bineînțeles că aceste fenomene au existat și anterior, însă niciodată nu au fost conceptualizate într-un termen, și anume în termenul de război hibrid. Acest lucru îl observăm acum și în Republica Moldova, în primul rând pentru că noi suntem în zona de influență a Federației Ruse, dar și în zona de risc. Și atunci, bineînțeles că acest fenomen îl observăm și datorită faptului că a existat o anumită conexiune anterior cu Federația Rusă, și aici mă refer la existența Uniunii Sovietice și acei nostalgii pe care populația din Republica Moldova o are încă pentru Uniunea Sovietică. Astfel, noi devenim, adică suntem practic în zona de risc, ținând cont de acea nostalgie, ținând cont de obișnuința pe care o are populația Republicii Moldova în urmărirea știrilor sau buletinilor de știri și altor emisiuni televizate sau radio care sunt generate de către Federația Rusă, astfel fiind în prim plan și consumatori de informații care vin de acolo și în primul rând a știrilor false și a știrilor manipulatorii.
Un alt lucru despre care vorbiți este crearea știrilor false în baza narațiunilor strategice. Momentan, cum se manifestă acest lucru?
Așa este. Știrile false întotdeauna sunt create fie în baza unor narrative situaționale care sunt legate de un anumit eveniment sau a narativelor strategice. Bineînțeles că atunci când nu există o narațiune clară sau specificat foarte clar de către autorități care sunt interesele statului și acestea nu sunt promovate la nivel de țară și nu sunt explicate la nivel de țară, este foarte ușor să devii victima a știrilor false. De asemenea, unul dintre elemente importante este inexistența rețelelor alternative de informații și neobișnuința populației de a analiza știrile sau de a le cerceta și de a afla mai multe informații, de a se interesa dacă știrea pe care o primesc este o știre adevărată sau totuși ea este o știre manipulatorie. Atunci când vorbim despre narativele strategice, acestea în mare parte țin de interesele naționale ale statului, dar și acele opțiuni, fie că este vorba de opțiunile de politică internă sau opțiunile de politică externă. Eu mă refer mai mult aici la relația pe care o are Uniunea Europeană cu Republica Moldova, acele informații care parvin în ceea ce privește opțiunile de securitate ale Republicii Moldova, și anume relația cu NATO, care în continuare este una foarte deficitară din punct de vedere a comunicării, dar și cum este prezentat situația de securitate regională și anume conflictul din Ucraina.
Înțelegerea acestor lucruri depinde, adică este influențată, credeți, în mare parte de informația care vine din afara țării, mediile rusești, sau totuși își au efectul undeva lipsa unor informații credibile și la nivel local?
Cu siguranță își au efectul și în lipsa informației care există la nivel local, pentru că informația care vine din exterior, aceasta poate fi nu atât de ușor de verificat, însă informațiile care vin pe plan intern și lipsa acelor resurse de informare credibilă a informației care este profesională și care este creată respectându-se etica profesională mediatică, din păcate putem spune că lipsește în Republica Moldova. Nu cu desăvârșire, bineînțeles, dar totuși există o anumită problemă care trebuie să fie luată în considerare. În afară de aceasta, mai este vorba și de faptul că există știri manipulatorii, informații false care vin și din interior, nu neapărat de la actorii externi. Din această cauză, cu siguranță trebuie să fie încurajate acele proiecte care sunt destinate educației mediatice, care sunt destinate educației, analizei critice a informației, și bineînțeles că se vorbește aici de educație nu numai la nivel universitar, dar deja la un nivel mult mai mic, și mă refer aici chiar și la grădinițe, licee, gimnazii, pentru că deja suntem în era informațională, atunci când este foarte dificil să controlezi informația, dar dezvoltarea unei analize critice dă posibilitatea de a fi mai puțin supus acelui val de știri false care parvine din diferite surse, fie că este vorba de sursele externe sau de sursele interne.
Vorbind de sursele externe, atrageți atenția că posturile TV rusești din Moldova au devenit pe parcursul anilor un mijloc de difuzare a narațiunilor false și a propagandei, o conductă de aur foarte controlată și centralizată. De curând a intrat în vigoare legea antipropagandă. Credeți că poate avea efectul unui robinet închis, dacă putem zice așa?
Din păcate, nu cred că va fi așa, pentru că, după cum menționam la început, însăși războiul hibrid are mai multe elemente și aceste știri false și manipulatorii care sunt destinate pieței nu doar din Republica Moldova, dar și regionale și internaționale, create de către Federația Rusă, acestea se transmit, mesajele respective se transmit nu doar prin buletinele de știri, dar mai degrabă ele se transmit prin cadrul unor alte emisiuni, cum ar fi emisiunile de divertisment care sunt foarte populare în Republica Moldova. Și bineînțeles că această lege ar putea să aibă un impact, însă impactul ar fi foarte mic și, din păcate, ea vine un pic cam târziu, pentru că totuși această avalanșă de știri false a început în anul 2014, iar noi ne-am trezit abia în anul 2018 cu amendamentele care au fost făcute la codul audiovizualului. Bineînțeles că această lege trebuie corelată și cu alte politici care să ajute cetățenii să-și dezvolte acea analiză critică a știrilor pe care le primesc, indiferent de sursa de unde vin aceste știri.
Ați menționat inițiativele de educație media, sunt mai multe proiecte Stop Fals, de exemplu, în Republica Moldova. Sunt și alte măsuri care credeți că ar trebui aplicate pentru diminuarea efectelor informațiilor propagandistice?
Cu siguranță ar fi mai multe măsuri în afară, dar cea mai importantă, după cum am menționat, ar fi educația, a doua ar fi crearea acelor narrative foarte clare ale de către autoritățile Republicii Moldova în ceea ce privește interesele strategice, dar și interesele naționale pe care le are Republica Moldova și promovarea lor la un nivel mult mai larg. Trebuie să existe o comunicare strategică permanentă.
Credeți că este posibil în momentul în care și actualmente mai mulți experți vorbesc despre prezența acestei confruntări est-vest?
Cu siguranță aceasta este foarte complicat, pentru că, după cum vă menționam, bineînțeles că mesajele acestea și confruntarea este folosită și pentru a avea anumite câștiguri electorale, dar nu putem să negăm faptul că anume autoritățile sunt cele care, într-un sistem democratic veritabil, ar trebui să fie cei care creează acele narrative strategice, dacă vorbim la nivel ideal. Însă, din păcate, în Republica Moldova nu putem să vorbim despre idealism când ne referim la democrație și din această cauză un rol important îi revine și societății civile și mass media pentru a crea acele instrumente și pentru a instrui oamenii și cetățenii Republicii Moldova de a fi mult mai critici atunci când primesc anumite informații. Bineînțeles că aceasta este o muncă foarte complicată, ea nu va putea fi realizată într-o lună, două și nici măcar într-un an. Trebuie să existe politici foarte bine puse la punct, dar în momentul de față, ținând cont și de situația internă, acele mesaje propagandistice care le observăm și le-am observat deja în timpul și campaniei electorale din 2016, campaniei prezidențiale din 2016, cu siguranță ne vom confrunta și cu mesaje propagandistice și în timpul campaniei parlamentare din acest an.
Foloseați dumneavoastră un termen, puterea limbii și puterea bisericii, vorbind despre alegerile prezidențiale.
Așa este, pentru că informațiile care se transmit și sunt ușor asimilate de către cetățenii Republicii Moldova se datorează și faptului că aceștia cunosc limba rusă. Este o limbă ușor folosită de către cetățenii noștri și cu care sunt deja obișnuiți, deci nu este o problemă să primească informații în limba rusă. Mai problematic este cu informațiile care sunt recepționate în limba engleză, de exemplu. Deci aici avem o problemă pentru că nu pot fi folosite acele resurse europene de informații și atunci majoritatea informației este mai ușor asimilată de la mass media rusească. Acesta este un element care favorizează transmiterea mesajelor propagandistice. Iar un alt element, bineînțeles, îl reprezintă și biserica, care de asemenea a fost foarte prezentă în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 și am observat că a avut un impact major în ceea ce privește răspândirea știrilor false, dar și credibilitatea, pentru că ținând cont de faptul că biserica este instituția practic cea mai credibilă în Republica Moldova conform barometrului de opinie publică, atunci bineînțeles și informațiile care se transmit prin intermediul acestei instituții sunt foarte credibile.
Condemnul pentru publicul nostru de a privi critic orice informație, indiferent din ce surse vine. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Bașcanul de la Comrat, Irina Vlah, a cerut convocarea unui consiliu extins al autorităților din autonomia găgăuză pentru a pune în discuție ceea ce a numit întărirea forțelor unioniste antistatale și neglijența totală a organelor de drept din Republica Moldova. Politicianul moldovean aflat în Rusia și cercetat penal Renato Usate a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălț pentru că nu poate reveni acasă. Miliția transnistreană a anunțat că a reușit să-l captureze pe bărbatul care a deschis focul marți seara pe o stradă din Bender, omorând un localnic. Presa din regiune a relatat că bărbatul este un șofer care a comis un accident și ar fi încercat să fugă de la locul faptei. Șefii serviciilor americane de informație au avertizat că Rusia ar intenționa să folosească atacuri cibernetice, propaganda și alte mijloace pentru a încerca să influențeze apropiatele alegeri pentru Congresul Statelor Unite și alegerile din unele țări europene. Declarațiile au fost făcute seară la audiere în Senat. Moscova a respins mereu aceste acuzații. Și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat la Varșovia că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroșenko personal, în ciuda faptul că a fost expulzat din Ucraina. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Politigraf, găsiți un nou podcast despre votul uninominal.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
La 7 și aproape 22 de minute, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Legea antipropagandă între funcționare salutară și evitarea abuzului de drept este titlul editorialului semnat de Iulian Chifu pentru deschide.md. Autorul scrie că adoptarea acestei legi este un pas înainte, deși nu evită pe deplin impactul știrilor cu conținut viciat de la televiziunile ruse care circulă pe rețelele sociale, chiar și cele neruse. În opinia sa, impactul legii va avea nevoie de mai mulți ani pentru a-și face simțite efectele. Mulți ani pentru a contracara efectele anilor petrecuți sub propaganda sovietică sau ca să șteargă efectele asupra celor care au fost expuși propagandei ruse. Iulian Chifu consideră temporare prevederile legii și se pare evident că educația și creșterea conștientizării populației va putea permite ca aceste interdicții să fie ridicate odată ce societatea va ști să discearnă între informație și fals. Radio Chișinău publică opinia comentatorului politic Vlad Țurcanu despre transferul dosarului ușor la Curtea de Apel Cahul. El constată că această decizie este și un semnal că sistemul de justiție tremură în momente decisive când trebuie să demonstreze că este independent. Vlad Țurcanu susține că, indiferent de argumentele tehnice neconvingătoare care au fost invocate pentru transferarea dosarului lui Lanșor la Cahul, impresia generală va rămâne aceeași, și anume că dosarul este tărăgănat din motive subiective. Asta în condițiile în care s-au pronunțat sentințele în cazurile altor două personaje care au figurat public în acest scandal, Filat și Platon, remarcă autorul. Portalul Tribuna.md publică un editorial semnat de Dumitru Spătaru, care constată că Partidul Democrat are o strategie de rezervă pentru viitoarele alegeri. Autorul scrie în continuare că dacă anterior democrații jucau cartea centristă situându-se între pro-europeni și pro-ruși, acum, dacă nu vor mai putea miza pe teza integrării europene, se vor situa între Uniunea unioniști și stataliști. Argumentul editorialistului este că în ultima perioadă curentul unionist s-a activizat destul de mult și în opinia sa nu e vorba doar de partidele sau asociațiile obștești unioniste, ci și de aleși locali și chiar de simpli cetățeni, mai multe localități adoptând recent declarații simbolice de unire cu România. Și în fine, jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că, deși a fost anunțată pentru mijlocul lunii ianuarie, vizita reprezentanților Kroll la Chișinău întârzie. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, echipa Kroll nu s-a răzgândit să vină în Republica Moldova, scriu reporterii. Ei notează că reprezentanții companiei de investigație urmează să se întâlnească cu mai mulți oficiali, procurori, anchetatori și reprezentanți ai BNM pentru a discuta subiectul furtului miliardului. Tot în acea perioadă, urmând să fie aprobată strategia de recuperare a bunurilor infracționale legate de frauda bancară. În material se mai menționează că între timp BNM a publicat versiunea în limba română a sintezei Kroll 2. Documentul dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. În document, scriu jurnaliștii, apare doar numele lui Ilan Șor. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Свиста белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с капомисерчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Merge la supermarket după produse alimentare și la casă ți se propune cu amabilitate să-ți pui produsele într-o pungă din material plastic. Ulterior, punga din plastic ajunge la tomberon, apoi în solul patriei. E trist? E foarte trist, stimați ascultători. Ani de zile, solul patriei e otrăvit de mormane de pungi din plastic. Și nimeni, nici societatea civilă anemică și precăjită, nici atotputernicii conducători, nu poate să facă nimic. Pot să înțeleg la rigoare că nu avem posibilitatea să separăm gunoaiele, că aruncăm totul în pământ de la resturi de mâncare până la baterii, dar măcar de sacoșele astea din plastic foarte nocive, nu e posibil să scăpăm? De ce le producem cu toptanul? Vina nu e doar a magazinilor care ne propun aceste sacoșe din plastic. E și vina noastră a cumpărătorilor indiferenți și ignoranți. Nu vrem să venim la magazin cu torba noastră. E mai comod să cerem o pungă din plastic, nu-i așa? Despre pungile biodegradabile în vogă pe alte meridiane. Nu are rost să vorbim aici. Suntem în REME, spațiul în care ecologia nu a contat niciodată. Îmi amintesc cum de multe ori eram privit cu o compasiune ofensatoare atunci când refuzam la casă pungile din plastic și scoteam torba mea din geantă. E o mare molimă aici proliferarea pungilor din plastic. Numai faptul că nu putem scăpa de ele e suficient pentru a scoate în evidență micimea noastră sufletească.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Timp de 10 zile, Berlinul se va transforma în capitala internațională a filmului. Aici se va derula între 15 și 25 februarie Festivalul Internațional al Filmului. În preajma festivalului, peste 80 de regizori și cineaști au dat publicității o scrisoare deschisă în care l-au criticat pe actualul director Dieter Koslick, cerându-i să modernizeze Berlinala. Indirect, s-a cerut înlocuirea directorului. Într-o conferință de presă, Koslick a prezentat și de data aceasta programul festivalului, reliefând dimensiunea tradițional politică și populară a Berlinalei. Sublinind această idee și într-un mesaj video în care s-a referit la secțiunea cea mai importantă în care rulează filmele din competiție, Koslick a spus: competiția din acest an al Berlinalei reflectă lumea așa cum este ea. Această lume este complexă, multidimensională și totodată tensionată. În programul principal vor rula 24 de filme. 19 se află în competiția pentru premiile Berlinalei, Ursul de Aur și Urșii de Argint. România va fi prezentă cu filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, Nu mă atinge. România este prezentă și în alte două secțiuni ale Berlinalei. În cadrul secțiunii Forum va rula filmul lui Corneliu Porumboiu, Fotbal Infinit. România este prezentă la Berlinală cu un al treilea film care rulează în cadrul secțiunii Panorama. Este vorba despre filmul intitulat Limonadă, regizat de Ioana Unicaru. Un al doilea juriu, din care face parte și regizorul român Călin Peter Netzer, va alege cel mai bun film de debut prezentat în cadrul festivalului, care urmează să fie distins cu un premiu special dotat cu 50.000 de euro. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați însă, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdean, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.